Dobro jutro i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 10. oktobar. Nakon vazdušnih udara, Turska pokrenula i kopnenu ofanzivu protiv Kurda u Siriji. Američka administracija saopštila da Turskoj nije dala zeleno svetlo za ovaj potez. Sastanak predsjednika Srbije sa premijerima Albanije i Severne Makedonije o takozvanom Malom Šengenu. Specijalni zaslanik Donalda Trumpa za Kosovo danas u Beogradu sa Vučićem. Nastavlja se dijalog vlasti i opozicije uz posredstvo Evropskog parlamenta o izbornim uslovima. Danas uklanjanje beogradskog pobednika zbog restauracije. U Srbiji oblačno sa kišom, ali toplo, temperatura do 26 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Edward Joseph, analitičar iz Vašingtona, komentariše za naš program imenovanje Richarda Grenela za izaslanika u pregovorima Beograda i Prištine.
Istovremeno je čudno i uznemirujuće. Zašto je ambasador Grenell imenovan kada je nedavno Matthew Palmer izabran za specijalnog izaslanika za Balkan? Palmer naravno ima dugo iskustvo u regionu, dok je ambasador Grenell radio u Ujedinjenim nacijama, ima saznanje o regionu, ali ne na istom nivou.
Posmatračka misija Evropske unije ukazala je na pritiske i zastrašivanja građana srpske nacionalnosti da glasaju za srpsku listu na Kosovu, o čemu za naš program svedoči i jedna građanka.
Moj otac dobio je telefonski poziv kako nije bio da obavi svoju građansku dužnost i da najhitnije dođe na birališta i glasa za određenu političku opciju, što je on i učinio iz razloga tog što radi u instituciji srpskoj i zbog bojazni da ne ugrozi svoj posao.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo svetskom vešću broj 1. Turske vojne snage pokrenule su u sredu uveče kopnenu ofanzivu na severoistoku Sirije, delu na koji su nekoliko sati ranije napali iz vazduha i artiljerijom. Sjedinjene države nisu dale Turskoj zeleno svetlo za ofanzivu, kaže američki državni sekretar Mike Pompeo. Pripremila Iva Martinović.
Prema posljednjim podacima, u udarima na kurdske snage poginulo je najmanje 15 ljudi, od kojih je 8 civila, a 40 je povređeno, javila je sirijska nevladina observatorija za ljudska prava. Među nastradalima dvoje poginulo u artiljerijskoj vatri na grad Kamičli, većinski kurdski grad, navela je observatorija, prenosi AFP. Grupa kurdskih aktivista Rojava Media Center potvrdila je da je jedan pripadnik sirijskih odbrambenih snaga, dosadašnjih saveznika Sjedinjenih Američkih Država, poginuo u pograničnom sirijskom mestu Ras Alain. Sirijske odbrambene snage saopštile su da su turski vazdušni napadi bili i do 50 km od granice i da je gađano 16 njihovih položaja. Turska vojska je na zvaničnom Twitter nalogu objavila da je gađala 181 terorističku metu u sklopu ofanzive pod kodnim nazivom Mirno proleće. Prema izveštajima BBC-a, žestoki okršaji vođeni su oko grada Tal Abida, koji je pod kontrolom kurdskih narodnih zaštitnih jedinica. Kurdske vođe pozvale su na generalnu mobilizaciju i apelovale na stanovništvo da krenu ka granici sa Turskom kako bi pružili otpor u ovom, kako su naveli, osetljivom istorijskom trenutku. Američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio je da Sjedinjene Američke Države nisu dale Turskoj zeleno svetlo za ofanzivu na severu Sirije, prenosi BBC. On je rekao da je Turska suočena sa terorističkom pretnjom na jugu zemlje, ali da su izveštaji da je dobila podršku Amerike za napad lažni. Američki predsjednik Donald Trump prethodno je naredio povlačenje oko 1000 američkih vojnika iz spomenute oblasti, što je podstaklo kritike da je napustio saveznike Vašingtona. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da vojna operacija mora biti uzdržana i da je veoma značajno da se ne izazove dalja destabilizacija regiona, prenosi Reuters. Bilo kakva akcija koju Turska preduzme na severu Sirije mora biti proporcionalna i odmerena. Važno je da se izbegnu postupci koji će izazvati novu destabilizaciju regiona, eskalaciju tenzija i nove ljudske patnje, kaže Stoltenberg. Inače, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas bi trebalo da održi zatvorenu sednicu o vojnoj akciji Turske na severoistoku Sirije. Sednicu je juče zatražilo 5 evropskih država članica Saveta bezbednosti, Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Belgija i Poljska, navele su diplomate u ovoj instituciji.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska unija je zabrinuta zbog mogućeg novog migrantskog talasa usled turske ofanzive na Siriju, što može izazvati humanitarnu, ali i političku krizu, budući da ne postoji zajednička evropska politika o azilu, jer su podele jednako gorke kao i 2015. godine u vreme prvog velikog talasa, pišu svetski mediji. Nakon što su Grčka, Bugarska i Kipar podigle uzbunu zbog porasta dolazaka iz Turske, u kojoj je smešteno skoro 4 miliona izbeglica, uglavnom Sirijaca, Nemačka je upozorila na ponavljanje haotičnog priliva migranata od pre 4 godine, koji je Evropa dočekala nespremna, piše briselski portal Euroactiv. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije sastali su se u Luksemburgu da razgovaraju o migracijama, jer je Grčka ponovo postala glavni ulaz u Evropu za ljude koji beže od ratova i siromaštva na Bliskom istoku, Aziji i Africi. Prema podacima iz Grčke, u toj zemlji od maja zabeležen rast dolazaka migranata od 240%. Ministri su izrazili posebnu zabrinutost da bi slanje turskih vojnih trupa na severoistok Sirije moglo izazvati novi talas izbjeglica u Evropi, jer je takozvana istočna mediteranska ruta od Turske do Grčke ponovno glavni kanal za tražioce azila koji stižu na kontinent. Većina članica Evropske unije odbila je da podrži hitan plan za spasavanje migranata u Sredozemnom moru i njihovo raspoređivanje među vojnim partnerima iz Evropske unije, piše Associated Press. Na zastanku ministara unutrašnjih poslova Europske unije samo su Irska, Luksemburg i Portugal ponudile da učestvuju u hitnom planu koji su pripremile Nemačka, Francuska, Italija i Malta i koji bi uključivao prijem migranata, razmeštanje azilanata i vraćanje onih koji nisu podneli zahteve ili ne ispunjavaju uslove za azil. Prema podacima Ujedinjenih nacija, osim Grčke, najveći broj migranata ove godine primila je Španija, gotovo 30.000. Sledi Italija sa gotovo 8.000, Malta blizu 1.600 i Kipar oko 800 migranata. Međutim, u odnosu na broj stanovništva, Kipar je pod najvećim pritiskom, navodi se u dokumentu koji je pred luksemburški sastanak pripremila Finska kao predsedavajuća Evropskom unijom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Domaće teme. U Novom Sadu je jutros oko 9 sati počeo sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa premijerima Severne Makedonije i Albanije Zoranom Zajevim i Edijem Ramom. Kako je ranije najavio Vučić, teme sastanka su uklanjanje barijera o slobodnom protoku roba i usluga između tri države, takozvanom malom Schengenu. Premijeri Albanije i Severne Makedonije doputovali su sinoć, a na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu dočekala ih je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Novo imenovani specijalni zaslanik predsjednika Sjedinjenih država za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell dolazi danas u Beograd, gdje će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kako je najavljeno, nakon susreta neće biti izjava za medije, već će biti upućeno zajedničko saopštenje javnosti. Grenell je juče doputovao na Kosovo, gdje se sastao sa kosovskim predsjednikom i političkim liderima iza zatvorenih vrata. Detaljnije o tome slušamo u prilogu Amre Zeneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da je aktivno učešće SAD u pronalasku konačnog rešenja između Kosova i Srbije od presudnog značaja. To je rečeno na sastanku Tačija sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika za mirovne pregovore Kosova i Srbije, Richardom Grenellom, prenose iz predsjedništva. Tači je Grenellu obećao da će Kosovo biti konstruktivno u pronalasku rešenja sa Srbijom, a Grenell je izrazio nadu da će se predstavnici Kosova i Srbije uskoro sastati kako bi došli do rešenja. Tači je dodao da od 2008. godine nije postojala ovolika pažnja SAD-a Kosovu i da to učvršćuje poverenje u potrazi mirovnog sporazuma sa Srbijom. Grenell je o mogućnostima postizanja sporazuma sa Srbijom razgovarao i sa liderom pokreta samoopredeljenje Albinom Kurtijem, od kojeg se očekuje da će nakon izbora 6. oktobra biti na čelu nove vlade Kosova. Kako su saopštili iz tog pokreta, na konstruktivnom i otvorenom sastanku Grenell je čestitao pokretu samoopredeljenju na najviše osvojenim glasovima. Hteo je da čuje njihovo mišljenje i stavove o mogućnostima sporazuma sa Srbijom pre nego što otputuje za Beograd. U saopštenju samoopredeljenja se citira da je Grenell naglasio da je nedostatak sporazuma Kosova i Srbije glavna prepreka za strane investicije kosovskoj ekonomiji. S druge strane, ističe se kako je Kurti kazao da su sastavi proces sporazuma važni za njegovu održivost od vremenskog okvira. A nakon što su se susreli Grenell i Tači, američki ambasador na Kosovu Filip Kosnet tweetovao je da se specijalni predsjednički izaslanik Grenell raduje saradnji sa predsjednikom Tačim i drugim liderima Kosova kako bi pomogao da se mir, pravda i prosperitet donesu na Kosovu i region. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Imenovanjem Richarda Grenela za mirovne pregovore Kosova i Srbije, Bela kuća može da ubedi Nemačku da podrži ideju o kojoj se ranije govorilo, a to je razmjena teritorije između Kosova i Srbije, smatra američki analitičar Edward Joseph, profesor Univerziteta Johns Hopkins. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Joseph najpre komentariše pojačano angažovanje SAD u dijalogu Kosova i Srbije.
It's both positive and it's also a concern.
Pozitivno je i uznemirujuće. Pozitivno zato što svaka američka administracija koja pokazuje intenzivno interesovanje za Balkan znači nešto dobro. Već je nekoliko godina prošlo od kako su se Sjedinjene Države distancirale od Balkana i spustile taj region na listi prioriteta, ali ovo pitanje, pitanje dijaloga, jasno zahteva angažman visokog nivoa kako bi Kosovo, ali i Srbija postigli napredak. Istovremeno je čudno i uznemirujuće. Zašto je ambasador Grenell imenovan kada je nedavno Matthew Palmer izabran za specijalnog zaslanika za Balkan? Palmer naravno ima dugo iskustvo u regionu, dok je ambasador Grenell radio u Ujedinjenim nacijama, ima saznanje o regionu, ali ne na istom nivou. Dobro je što je Bela kuća u vreme mnogih drugih kriza zainteresovanija da reši ovo pitanje, ali istovremeno čudno je i ostaje da se vidi šta to znači za američku politiku u regionu.
What it means about US policy in the region.
Dakle, nije uobičajeno imati dva izaslanika.
Neobično je, naročito kada imate tek imenovanog izaslanika, a potom još jednog. Zaista se stvara konfuzija. Ali sa druge strane nije sve tako loše. Grenell je ambasador u Nemačkoj i, iako je tamo imao nesporazume, svestan je o brigama Nemačke u vezi politike koju je inicirao bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost SAD John Bolton, a koja je izgleda bila u korist razmene teritorija između Kosova i Srbije. Moguće je da je Bela kuća i dalje angažovana na Balkanu i da veruje da je Grenell osoba koja može da ubedi Nemačku, ali stavovi važnih rukovodioca u regionu su da razmjena teritorija može biti rizična i destabilizirajuća.
This territorial swap approach would be dangerous and destabilizing.
Kako SAD vidi rješenja nesuglasica između Kosova i Srbije?
To je političko pitanje kojem ne znamo odgovor, ali treba da čitamo znakove. Kada je Bolton bio savjetnik za nacionalnu bezbednost, mislim da je imao podršku za ideju, a koja je favorizovala i od strane Federike Mogherini o razmjeni teritorija, o jednoj vrsti podele Kosova. Izgleda na severu, kod reke Ibar, gdje bi četiri severne opštine pripale Srbije, jedan nedefinisan deo juga Srbije, Preševska dolina, pripao Kosovu. Izgleda da su o tome razgovarali i predsjednik Kosova Tači i predsjednik Srbije Vučić nekoliko mjeseci. Mogherini je to podržala, ali svi znamo da se Angela Merkel snažno usprotivila tome, kao i ostali rukovodioci u regionu koji bi bili pod direktnim uticajem takve odluke. A da ne govorimo o nejasnoćama oko načina sprovođenja te ideje na Kosovu. Verovatno bi bilo masovnog iseljavanja srpskog stanovništva koje živi južno od Ibra. To dovodi u pitanje i srpske verske lokacije u Dečanima, Gračanici. Sve to ostalo bez odgovora onih, kao što su Mogherini ili američki zvaničnici u vreme Boltona. Oni nisu objasnili kako bi rešili to pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Edward Joseph, profesor Univerziteta Johns Hopkins. Posmatračka misija Evropske unije u izveštaju o toku kosovskih vanrednih parlamentarnih izbora ukazala je na pritiske i zastrašivanja građana srpske nacionalnosti da glasaju za srpsku koju podržava zvanični Beograd. I sami građani govore o tome. Osoba koju ćete čuti u prilogu Branke Trijević svedoči i za naš radio o pritiscima na svoju porodicu.
U nedelju na dan izbora oko 15 do 7 moj otac dobio je telefonski poziv kako nije bio da obavi svoju građansku dužnost i da najhitnije dođe na biralište i glasa za određenu političku opciju, što je on i učinio iz razloga tog što radi u instituciji srpskoj i zbog bojazni da ne ugrozi svoj posao zbog toga što nije izašao na glasanje. Isto je uradila i majka.
Ovakvo svedočanstvo za Radio Slobodna Evropa o iskustvu svog oca na dan kosovskih izbora dala je osoba čiji identitet je poznat našoj redakciji, a koja nije želela da bude imenovana, iz jedne od kosovskih opština sa srpskom većinom južno od Ibra.
Reči sagovornice Radija Slobodna Evropa dobile su potvrdu i u preliminarnom izveštaju posmatračke misije Evropske unije, koji je 8. oktobra predstavljen javnosti u Prištini. Uz pozitivnu ocenu o toku izbora, Evropska misija je ocenila da je okruženje u kojem se odvijala kampanja u područjima naseljenim kosovskim Srbima bilo narušeno zastrašivanjem koje je ciljalo na kandidate i pristalice koji nisu u srpsku listu. O tome je govorila Viola von Kramon-Taubadel, šefica posmatračke misije Evropske unije.
Kampanja u oblastima gde su u većini kosovski Srbi bila je obeležena zastrašivanjem kandidata koji nisu bili kandidati srpske liste i njihove pristalice. U tim sredinama partije koje su se takmičile sa srpskom listom nisu bile u mogućnosti da imaju efektivnu izbornu kampanju delimično i zbog zastrašivanja njihovih kandidata, uključujući njihove porodice. Srpska lista, kao i vlada Srbije, kontrolisale su te većinske srpske opštine na Kosovu, upućivale građane da glasaju samo za srpsku listu, a oponenti te liste optuživani su kao antisrbi. Time su ograničena demokratska prava na slobodu govora, okupljanja i predstavljanja, pa je posledično izborni proces kad je reč o kosovskim Srbima bio uskraćen za ove međunarodne standarde.
Rekla je Viola von Kramon-Taubadel, čelnica posmatračke misije Evropske unije. Istraživanja o tim pritiscima početkom godine radio je i Beogradski centar za bezbednosnu politiku. Istraživačica te nevladine organizacije Isidora Stakić za Radio Slobodna Evropa kaže da upravo zato nije iznenađena ocena posmatračke misije o pritiscima na Srbe na Kosovu da glasaju za srpsku listu.
Istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku koje smo radili početkom ove godine u februaru ukazuje na to da Srbi koji žive na severu Kosova više strahuju od predsjednika srpskih vlasti nego od Albanaca, odnosno da su pod većim pritiscima od strane srpske liste koja je naravno pod kontrolom vlade Srbije.
Čelnici srpske liste nisu se do sada oglasili na poziv Radija Slobodna Evropa da reaguju na ocene o zastrašivanjima i pritiscima na građane srpske nacionalnosti na Kosovu da glasaju za srpsku listu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zeineli, iz Beograda Branka Trivić.
Portparol policije Kosova Baki Keljani potvrdio je za kosovske medije da rukometnoj ekipi Toplice iz Prokuplja juče nije dozvoljen ulazak na Kosovo, gde je trebalo da odigra meč prve lige Srbije protiv Mokre Gore iz Zubinog Potoka. Keljani je rekao da ekipi iz Prokuplja nije dozvoljen ulazak jer nije imala potrebnu dozvolu za odigravanje utakmice. Podsjetimo, kosovska policija juče nije dozvolila ulazak ni fudbalerima Crvene zvezde. Nakon vazdušnih udara, Turska pokrenula i kopnenu ofenzivu protiv Kurda u Siriji. Američka administracija saopštila da Turskoj nije dala zeleno svetlo za ovaj potez. Specijalni zaslanik Donalda Trumpa za Kosovo danas u Beogradu sa Vučićem. Nastavlja se dijalog vlasti i opozicije uz posredstvo Evropskog parlamenta o izbornim uslovima. Danas su uklanjanje beogradskog pobednika zbog restauracije. U Srbiji oblačno sa kišom, ali toplo, temperatura 26 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, čućete zašto u Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju smatraju da plan opozicije da bojkotuje parlamentarne izbore u Srbiji nije dobra ideja.
Demonstracije i drugi oblici van parlamentarne borbe legitimni su demokratiji, ali se u jednom trenutku politički procesi moraju vratiti u institucije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Drugi sastanak o izbornim uslovima predstavnika vlasti i opozicije uz posredovanje evropskih parlamentaraca počeo je jutros oko 9 časova u staroj zgradi Skupštine Srbije u Beogradu. Tamo je naš reporter Zoran Glavunić. Zorane, koga si video od učesnika današnjeg sastanka i koje teme su na dnevnom redu?
Gosti su predstavnici vladajućih Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije i Saveza vojvođanskih Mađara, a tu su još i stranka Moderne Srbije, stranka Demokratske akcije, kao i Nova stranka. Od evropskih predstavnika je Knut Fleckensteiner, bivši evroparlamentarac i posrednik u ovom dijalogu, kao i Sam Fabrici, šef misije Evropske unije u Srbiji. Kako smo nezvanično čuli ovdje preko sveta ovog sastanka, ovi razgovori današnji trebalo bi da se završi negdje danas oko 14 časova. Planirano je da se nakon ovog sastanka, kako je ranije saopšteno, održavaju jednomjesečnost, dakle dva do nove godine. Teme sastanka su sloboda medija, financiranje političke kampanje, birački spiskovi i edukacija birača.
Hvala Zorane, bio je to naš reporter Zoran Glavonjić, a kako je protekao prvi dan dijaloga vlasti i opozicije, slušamo u prilogu Branke Mihajlović.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković je nakon prve sesije izjavila novinarima da je zadovoljna početkom međustranačkog dijaloga.
Moje lično utisak je da sam vrlo zadovoljna kako je krenuo naš međustranački i politički dijalog.
Zoran Živković, predsjednik opozicione Nove stranke, po završetku prvog dana dijaloga je rekao da su ovakvi sastanci veoma teški.
Dobro je što se Evropska unija ovdje pojavlja, Evropski parlament, kao medijator. I naravno ne treba očekivati da će od jednog razgovora koji je trajao nekoliko sati danas da se promeni nešto veliko.
On je dodao da postojeći izborni uslovi ne valjaju, ali da se neće promeniti ako bežimo sa Megdana. Lider opozicione liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović rekao je nakon sastanka da ne vidi potrebu da evropski posrednici učestvuju u rešavanju odnosa između stranaka, pozicije i opozicije.
Pa ne postoji nijedan zakon koji može da vas upristoji. Pa nije valjda da zakonom mi treba da regulišemo šta je pristojnost u zemlji.
Dragan Marković, lider Jedinstvene Srbije, koja je deo vladajuće većine, kazao je nakon sastanka kada nisu čuli ništa novo, kao i da nije bilo argumenata kojima je opozicija mogla da potvrdi sve o čemu je mesecima govorila. Vladimir Đukanović iz Srpske napredne stranke također u pauzi između dve sesije je najavio da će se u skupštinskoj proceduri naći izmene i dopune zakona koje se tiču izbornog procesa, prvenstveno zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, kao i da će doći do određenih promjena u vezi sa biračkim spiskom i finansiranjem stranaka. On je komentarisao nastup opozicije.
Sama ta naša opozicija je krajnje konfuzna. Iskreno da budem, evo, pokušavamo već svih ovih mjeseci da pokušamo da shvatimo našto se žele. Osim jedne široke priče, da im sve živo smeta, čini mi se da je najviše smeta to što nemaju narodnu podršku.
Opozicioni lider Boris Tadić je već posle prve sesije prvi izašao iz Skupštine i rekao novinarima da je došao da saopšti svojim evropskim prijateljima da ovo nije pravi format dijaloga.
Ako je neko želeo da nametne međunarodna pravila ovog dijaloga, onda je mora da učini apsolutni napor da dovede za diskusijoni stol i predstavnike opozicije koja trenutno nije ovdje. To je bio moj zahtev i ja nisam došao da diskutujem sa predstavnicima vlasti o ovom pitanju, već da kažem mojim evropskim prijateljima da je to uslov bez koga se ne može.
Lider socijaldemokratske stranke je rekao da je time završio svoje učešće u dijalogu. Ispred Skupštine juče popodne došla je grupa pripadnika inicijative Ne davimo Beograd, koja je umjesto crvenog tepiha razvila, kako su ga nazvali, tepih laži, podmetanja i blaćenja, na kojem su naslovne strane domaćih tabloida. Radomir Lazović.
Danas smo ispred Skupštine Srbije se okupili kako bi pokazali, kako bi jednim svojevrsnim tepihom umjesto crvenog, zapravo tepihom laži, tepihom blaćenja, tepihom kleveta koje se mogu vidjeti u srpskim medijima, dočekali predsjednike Evropskog parlamenta.
U ovom trenutku postoji nepodijeljeno saglasje svih opozicionih političkih aktera, eksperata i organizacija civilnog društva da u Srbiji ne postoje uslovi za fer izbore, navedeno je u proglasu inicijative. Članovi inicijative su pokušali da uđu u zgradu sa namjerom da uroče proglas predstavnicima Evropske unije, ali ih je obezbeđenje Skupštine u tome sprečilo. Tema prvog sastanka bio je međustranački dijalog i unapređenje uslova za održavanje parlamentarnih izbora 2020. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju u decembru će saopštiti kakvi su izborni uslovi u Srbiji nakon što ih proceni misija koja će na teren biti poslata mjesec dana ranije, izjavio je u Beogradu Tomas Grenier, generalni sekretar OEPS-a. Zoran Glavonjić ima više detalja.
I believe boycotting elections is not a sustainable long-term.
Vjerujem da bojkot izbora nije dugoročno održiva mjera. Demonstracije i drugi oblici vanparlamentarne borbe legitimni su u demokratiji, ali se u jednom trenutku politički procesi moraju vratiti u institucije.
You have to take matters back to the institutions.
Rekao je Thomas Greminger na pitanje Radija Slobodna Evropa. On je 9. oktobra u Beogradu razgovarao sa predsjednicom vlade Srbije Anom Brnabić, predsjednikom Aleksandrom Vučićem i liderima civilnog društva, a najavljeno je da će se u četvrtak sastati sa predstavnicima opozicije koja, smatrajući da ne postoje demokratski uslovi, kao opciju zagovara bojkot izbora najavljenih za proleće 2020. godine.
Postoji prilika da se poboljšaju uslovi za izbore i nju treba iskoristiti primjenom mera za poboljšanje izbornog procesa. Do kraja bi trebalo ispuniti sve preporuke kao one kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava. Iako je izborna reforma dugoročni proces, uveren sam da postoje mere koje se nedeljama i mjesecima. U tom smislu smatram da je potrebno brzo finalizovati i primijeniti strategiju za funkcionisanje medija.
Rekao je Greminger. Generalni sekretar OEBS-a najavio je da će za provjeru izbornog procesa u Srbiji najvjerovatnije biti poslata puna misija te organizacije. Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na beogradskom Kalemegdanu danas počinje demontaža bronzane skulpture Pobednik, jednog od simbola grada Beograda, zbog rekonstrukcije i restauracije ovog spomenika. Spomenik će biti odnet u atelje vajara dr. Zorana Kuzmanovića na restauraciju, koja će trajati nekoliko meseci. Ukupan rok za završetak radova je pola godine, najavljeno je i Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, koji je nosilac ovog projekta. Predsjednik opštine Stari grad Marko Bastać pozvao je Beograđane da se danas fotografišu sa pobednikom, jer je to, kako kaže, možda posljednja prilika da ga vide. U slučaju da pobednik bude vraćen Beograđanima, ostaje samo da se mole da s pobednikom neće biti isto kao i sa Trgom Republike, rekao je Bastać za list Danas. Opširnije o ovoj temi pratite tokom dana na našem sajtu i u emisiji u 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon vazdušnih udara, Turska pokrenula i kopnenu ofanzivu protiv Kurda u Siriji. Američka administracija saopštila da Turskoj nije dala zeleno svetlo za ovaj potez. Sastanak predsjednika Srbije sa premijerima Albanije i Severne Makedonije o takozvanom Malom Šengenu, specijalni zaslanik Donalda Trumpa za Kosovo, danas u Beogradu sa Vučićem. Nastavlja se dijalog vlasti i opozicije uz posredstvo Evropskog parlamenta o izbornim uslovima. Uklanjanje beogradskog pobednika zbog restauracije. U Srbiji oblačno sa kišom, ali toplo. Temperatura do 26 stepeni.
Kina je godinama unazad sve češće ekonomski prisutna na Zapadnom Balkanu. Više kroz zajmove, a manje kroz direktne investicije. Ipak, kada je reč o investicijama, u koje je države Kina najviše ulagala od 2010. godine do danas? Ubedljivo najviše investicije bilo je u Srbiji, a najmanje na Kosovu. Od 2010. do 2019. ukupna ulaganja Kine u Srbiji bila su 1,3 milijarde evra, dok je u istom periodu na Kosovu vrednost investicija bila čak 6.500 puta manja, 200 hiljada evra. Kada je reč o drugim državama posle Srbije, Kina je u poslednjih 9 godina najviše ulagala u Severnoj Makedoniji, 32,6 miliona evra, zatim u Hrvatskoj približno 126 miliona evra, a potom u Crnoj Gori oko 10 i Bosni i Hercegovini oko 1,3 miliona evra. Najčešće vrste kineskih ulaganja u države Zapadnog Balkana su infrastrukturni projekti, rudarstvo i energetika, automobilska i tekstilna industrija. Više o ovoj temi pronađite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je u 14 sati. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Andrija Backović i Dušan Komačević.